Ректором Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко в нашій студії. Він вже відрекомендувався. Я лише додам, що Олександр Савченко не лише ректор, а й доктор економічних наук, професор. А і також свого часу Олександр Савченко був заступником голови Національного банку України. От, пане Олександре, з вашого дозволу і почнемо з теми міцності, скажімо так, нашої національної валюти. Оці повідомлення про те, що там Нацбанк дещо послабив курс гривні. Як ви на це реагуєте? Ми розуміємо, що мова йде про копійки, але зрештою все ж таки тенденція до девальвації існує.
Це традиційна тенденція. Кожного року влітку гривня посилюється трошки, чи хоче посилитись. Часто її заважає Національний банк чи уряд.
Як це заважає? Це не в інтересах Національного банку посилення гривні?
Ні, не завжди в інтересах. Наприклад, абсолютно не в інтересах уряду. Чому? Тому що за рахунок девальвації уряд поповнює бюджет. Це ПДВ по імпорту. Імпорт у нас дуже значний. І чим гірше курс гривні, тим більше надходжень до бюджету. Хоч це гривня вже знецінена, але її стає більше. І формально виконати план по бюджету набагато краще з слабкою гривнею. І також допомагає покращити бюджет і інфляція. Тому що інфляція просто прямо пропорціонально збільшує доходи в бюджет.
Але от чи може це бути стійкою такою традицією виконувати бюджет за рахунок інфляції?
27 років у нас така традиція існує, ніхто її ще не порушує.
А як змінити цю парадигму?
Треба змінити кардинально владу.
От ви кардинально підійшли, радикально, я б сказав би, до питання.
І іншого шляху нема. Тобто треба люди з іншим світоглядом, з іншою освітою, іншими цілями. І тоді мене інколи навіть питають, а чи може гривня стати знову 8? Я кажу, звичайно, може. Тому що зараз за паритетом купівельної спроможності, тобто якщо брати середній рівень цін в Нью-Йорку і в Києві, то гривня мала би коштувати десь 8-9 гривень за 1 долар. А от розрив між от таким потенціальним курсом і реальним, 26 зараз, показує рівень некомпетентності влади, інститутів, всіх інститутів влади. Це, перш за все, економічні інститути, Нацбанк, Мінфін, але не тільки. І якщо б у нас був такий уряд за коефіцієнтом інтелекту і знань, і намагань, і контролю, як в Сполучених Штатах, то, повірте мені, за 5-6 років у нас би курс був 8-9 гривень. А якщо б такий, як в Швейцарії, то, може, був би і 6-7.
А якщо такий, як в Україні, а чи можливий такий гіпотетичний склад? Знаєте, як канадійці кажуть, збірна всіх зірок. От коли вони кажуть про Dream Team, там найсильнішу команду, збірна всіх зірок для того, щоб сформувати. А можливо, це не зірки, можливо, це справді роботяги в своїй сфері мають бути. Та функціонери реальні, які змогли би якісно змінити ситуацію.
Ну, так, моя позиція полягає у тому, що зірки з-за кордону, на жаль, не можуть вирішити проблеми в Україні. Тобто, щоб розробити, от тому я скептичний до плану Маршалла, це все марево, потьомскінські такі хати. Не може іноземець розробити план економічних реформ, і не тільки економічних, і соціальних, для України. Ніде в світі такого, принаймні, не було.
Але, вибачте, але американці здорово допомогли японцям після війни, допомогли відновити Німеччину і загалом Європу.
Я нещодавно видав книжку «Антиукраїнець» або «Воля до боротьби, поразки чи зради». От я вам її даю.
Дякую дуже. Епатажно звучить «Антиукраїнець».
Так. Тому що, перш за все, до антиукраїнців я відношу саме корумповану еліту українську, але не тільки. Там це і прихильників російського світу, там, ну, а раніше це були малороси, хахли.
А слухайте, а це може прижитися як термін, я думаю, так? Тому що це от інколи у нас говорять, там політична еліта і беруть в лапки, а з певною долею іронії, так?
Ну, от піарщики зараз біля Верховної Ради розклеїли рекламу антиукраїнця, і там уже є рух, щоб переіменували Верховну Раду в Раду антиукраїнців.
Але це небезпечно. Небезпечно. Отакий рівень недовіри до державних органів влади, він є небезпечний. Ну, не можуть в настільки різних світах жити суспільство, так, і державні органи управління. Як ви вважаєте, як це збалансувати? От для того, щоб не переживати наступних потрясінь.
От давайте ми від курсу вже відійшли, я так зрозумів.
Ні, давайте тоді з курсом, щоб у нас все структуровано було.
Так, от ми від курсу перейшли до реформ економічних.
Давайте дійсно... отак курс, пане Олександре, даруйте, та, щоб давайте, справді у нас все було послідовно. Ви сказали, що 8-9 гривень за долар – це цілком реально.
Реально, але це реально, але не дуже реально, бо я в диво не вірю. Якщо за 28 років жодного разу цілком професійної команди я не бачив у нашій владі, то вирогідність її появи дуже мала. І тому найбільш вирогідний варіант – це подальша девальвація, потрошку гривні. Ну, от мій прогноз на кінець року, бо, на жаль, мене питають в основному про курс, потім про інфляцію, а про глобальні речі мало хто питає. Так от, і тому я відповім. Я прогнозую, що на кінець року гривня не може опуститися нижче 28, а в наступний рік, на мою думку, Міністерство фінансів, я не знаю, хто це, Міністерство фінансів чи Національний банк, чомусь запрогнозувало курс 30. А є така теорія раціональних очікувань економічна, те, що ти очікуєш, то і відбувається. І часто подіями рухають не реальні причини, а очікування оцих причин. І тому, думаю, цілком можливо, що в наступному році, на кінець року, курс буде 30. Хоч, за моїми всіми розрахунками, ситуація виглядала би так. Я це прогнозував на початку року. Так, влітку буде велика тенденція до посилення гривні, ми її бачили. Потім тенденція до послаблення гривні. І якщо б Національний банк не втручався, і Мінфін не придумував там нові якісь новації, то гривня би мала би знову посилюватися.
Це мені нагадує відому фразу Ільфа і Петрова. Наступ розвивався успішно, поки в справу не втрутився Генеральний штаб. Тільки замість Генерального штабу виступає Національний банк.
Ну, я так скажу, не треба всіх собак на Національний банк. Національний банк, знаєте, чому він буде послаблювати гривню? Йому треба накопичити великі резерви на виплату боргів. За два роки ми маємо виплатити десь 11-12 мільярдів доларів. І от як відбувається послаблення гривні? Національний банк виходить на міжбанківський ринок, купує долари і імітує гривню. Чим більше гривні, тим більше інфляція і гірше курс. Тому що що таке курс? Це ціна одного долара. А ви знаєте, коли ціна на товар росте, коли мало цих товарів, доларів мало, а гривні багато. От це як закон природи. Ну, нашим слухачам це мало цікаво, а більш цікаво, я так сказав би, що не буде ніяких обвалів в цьому році. 27-28 – найбільш вирогідний курс. В наступному році гривня мала би зростати до 26-25. Чому?
Тому що за рахунок експортерів?
В тому числі за рахунок того, що ВВП наш росте швидше, ніж американський. В наступному році я теж прогнозую, що ми будемо рости десь 2,7, а Америка 2,1.
Це ключова фраза. ВВП росте швидше, ніж американський.
Так, да, але для нас 2,7 – це як для американців мінус 2,7. Тому що для такої країни, як ми, для такої економіки, де в минулому році ми досягли абсолютного дна, африканського
дна. Тобто падіння було 25-30%, так?
Так, 25-30%, і була значна ж девальвація ще. Як правило, після значної девальвації завжди є такий відскок назад. От пам'ятаєте, коли був курс коли була світова криза, то був там 9 і 10 навіть, а потім відкатився до 8. А тут він не відкатується. Чому? Ну, це професіоналізм тут має значення. Але чому? Від двох факторів залежить курс фундаментально. Навіть не від експорту-імпорту. Це поточно так залежить, але експорт сам залежить від економічного зростання. Якщо зростання в нашій країні більше, ніж в Америці, а інфляція зменшується і досягає, ну, там, принаймні 5-6%, то гривня має зростати проти долара. Це як закон природи. І тому от коли Міністерство фінансів написало, що курс буде 30 на кінець року наступного.
В бюджеті теж 30 забуде?
Так, 31 навіть на кінець року. 29,3 – це середній за рік, а на кінець, коли інфляція буде там 7%, а темпи зростання 3 – це нереальні речі. І тому вони не вміють, на жаль, ну, якісно прогнозувати. От мій прогноз на цей рік був такий. Інфляція 12-13, курс 1,8-1,7, темпи зростання 1,8-1,7, і я вже казав, інфляція 12-13. А Мінфін запланував 8 інфляцію. І потім, коли, пам'ятаєте, заборонили нарешті торгувати закупованими територіями з бандитами, то візг був такий, особливо в уряді, що буде у нас економічне падіння, вони сказали, буде падіння до -2-3%. Я тоді в Твіттері написав, це повний абсурд, навпаки, буде зростання. У нас буде краще. Чому? Тому що ми не будемо віддавати на окуповані території ПДВ із бюджету. Принаймні ці гроші збережуться для будівництва доріг і буде зростання. А наші металурги відновлять економічне зростання. Чому? Тому що у них загрузка була там 70-80%. І закриття одного заводу на окупованій території – по суті, тільки плюс для інших металургійних заводів. Вони будуть працювати більш ефективно. І це виправдалось. Зараз металургія росте, темпи економічного зростання також. Але це не цікаві речі. От краще поговорити про більш фундаментальні проблеми України. От дійсно про нову генерацію.
Ми зараз поговоримо. Я вас не збиваю. Ми поговоримо. Ви мені скажіть, будь ласка, от простій людині, от кладу вам руку на серце. Вчора була така розмова у мене з керівником кооперативу, який підійшов, сказав, у нас на рахунку зібралося 25 тисяч гривень. Я кажу, не хочу їх зберігати, тому що розумію, що вони знецінюються. Допоможи, куди їх витратити. Або там нові двері поставити, або там, ну, от якось поліпшити. Каже, я розумію, що ці гроші треба сьогодні вкинути, тому що вони знецінюються. Це ж біда для українців, коли вони не можуть накопичувати, а вони розуміють, що якщо вони сьогодні отримували гроші, вони мають бігти в магазини, швидко їх витрачати. Що з цим робити?
Ну, звичайно, це не раціональна поведінка, але вона має під собою історичні такі факти. Весь час за рахунок людей держава вирішувала проблеми бюджету, ми вже говорили. За рахунок інфляції, девальвації і запозичення урядові – це наші основні такі інструменти, на яких тримається економіка України. І це неправильно. Я би йому радив все ж таки не витрачати гроші на те, що не дуже потрібно. Ну, по-перше, можна покласти на депозит.
Зараз інфляція не з'їсть цей депозит?
Дивіться, якщо ставка по депозиту 15%, а інфляція буде 12%, це все одно буде плюс 3%. І накопичити і зробити якусь інвестицію. У чому ще проблема у нас економічна? Ми дуже мало заощаджуємо і інвестуємо, а багато проїдаємо. От коли ми споживаємо, це добре для якогось підприємства, а для суспільства має, от по теорії, теорія так, десь 25% із того, що ви заробили, ви маєте зберегти на інвестиції, на депозит, чи придбати нову квартиру, чи інвестувати в якісь акції. Ну, це інвестиційний ресурс. А 75% ваших доходів ви можете проїсти. І так в цілому навіть по країні. От чим більше країна інвестує і менше проїдає, тим швидше вона росте. От Китай доходив до 35%, він інвестував, а тільки 65% проїдав. І навпаки, у нас доходило рівень інвестицій десь навіть до 6-7%. Тобто, і тому у нас мінус.
Мінус, так.
Да. Зараз ситуація трошки покращується. Зараз ми вже підходимо десь до 15%, і дай Боже, дійдемо до 20%. От для європейських країн 25% оптимум.
Ну, от, на жаль, у нас 2 хвилинки. Я би цілий день міг би говорити з вами. Насправді, і питань дуже багато, але ви хотіли сказати про нову генерацію. Я так розумію, про нову генерацію економістів, управлінців?
Ні, взагалі нову генерацію людей. От ви питали, як зробити, щоб наша влада за рівнем і потенціалом дорівнювала американським?
Це реально зробити?
Ну, важко, але реально у нас є 3 шляхи економічного розвитку, взагалі соціального розвитку. Так, як зараз і є, нічого не міняється, значить так і буде іще принаймні 25 років. А потім будуть покращення, ще одна генерація.
Ні, друга, немає часу чекати.
Друга альтернатива – це віддати на відкуп, от як по плану Маршала. План Маршала – це не лише кредити. Американці і кадри призначали. Віддати на відкуп
сферу управління.
Так, включаючи і Нацбанк, і міністрів, і суддів на 5-10 років. І тоді ми розірвемо оцей ланцюг корупційний, який відтворює все нових і більш зухвалих корупціонерів.
Але що означає, що це мають приїхати американці, шведи, наприклад? Чи це так, українські кадри?
Ну, найкраще так, щоб призначали вони, а вибирали з громадян України.
І такі люди є, такі професіонали є громадяни України, так?
Звичайно є. Звичайно є і не менше, може, по інтелектуальному потенціалу, тому що вони не задіяні. І третій варіант – це приход до влади диктатора-реформатора, який стає все більше вирогідний, який плюне на закони, забере всі гроші олігархів, просто призначить без всяких законів і виборів нову команду людей, і далі закони відновляться через 5-6 років.
На жаль, невблаганно, ефірний час завершується. Одним словом, ви готові себе бачити в цій команді професіоналів, про яку ви зараз сказали?
Ну, всі готові лише за однієї умови, що в цій команді не буде корупціонерів і серед замовників не буде стояти вимога. Ти мені, я тобі.
Зрозуміло. Дякую дуже, друзі. Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу, економіст, професор, з нами в ефірі був.